galabuun wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca bisha abril waa 26 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya bogga v o a somali.com. idaacaddeennana waxaa galabta idiin wada anigoo ah maxamed cabdiye ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aan idiin hayno galabta waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolka bari ee Puntland oo qabtay 5 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab iyo gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen.
Xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kiilo weeye xabadiiba, kiilo marka la isku daro waa 180 kiilo. Waad gar arkaysaan culayska intay leegtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu hawlgelayay oo dhan. waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud oo ka jawaabaya eedo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay u soo jeediyeen qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya.
10,000 ugu yaraan kadib waxaa raacaya hadaa qofka akhriya ciidamada komandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka. marka 18-ka oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
amley iyo bud lama gaari karo hadda oogada ee aniga iyo faraskaad ogay aami kaar laga diye ili aragtay bahalkaad dishay aradka keenaanib.
waxaanu kaloo idiin haynaa warbixin gaara oo aanu ku eegayno eedeenay hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ay u jeediyeen ciidamada Kenya iyo Ethiopia iyo weliba kuwa kale AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya xubintii dooda gaaban. qodobo kale ayaanu weliba idiin haynaa. marka horese warkii dunida. hay-adda arrimaha warfidiyanada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin arbacada maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xil ay halista xorriyadda saxaafaddu ka xun tahay. hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligood taliska ahi ay ku guulaysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey. guud ahaan 26% dadka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyadda saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark iyo Netherlands ayaa galay kaalimaha ugu horeeya ee warfidyanadu ay haystaan xorriyadda ugu badan. kuuriyada waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay iyadoo ay warbixintu sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dalkiisa ku sii hayo inay jaahiliin ahaadaan iyo inay argagax ku noolaadaan. kuuriyada waqooyi waxaa in yaruun ka sarreeya dalalka Eritrea, Turkmenistan, Suuriya iyo Shiinaha. warbixinta ayaa sidoo kale dhaleecayn u jeedisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hadalladii uu adeegsaday markii uu ololaha doorashada ku jiray isagoo warbaahinta qaarkeed bartilmaameedsaday, wararkoodana ku sheegay kuwa beena.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka canshuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay. xubnaysiga kududu ayaa waxay sheegeen in kongareeska uu weydiisan doono in heerka canshuurta shirkadaha oo hadda ah 35% laga dhigo 15% taasi oo ah balanqaad uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada madaxtinimada. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka muddo uu ahaa dal aan dunida kula tartami karin soo jiidashada shirkadaha ganacsiga sababtuna ay ahayd buu yiri heerka canshuurta sharci dejiyaasha mareykanka ayaa sanado badan u wacad waxa ay ku mariyeen isbeddel lagu sameeyo hanaanka canshuuraha mareykanka. Hase yeeshee, dadaalladaasi ayaa waxaa wiiqay dalabyo ku saabsan in meesha laga saaro cafiska canshuureed ee shirkadaha qaar ay helaan iyo weliba dulsaarka laga qaado shakhsiyaadka oo dib loo soo celiyo.
Dalka Faransiiska ayaa Arbacada maanta sheegay in baadhis uu ku sameeyey weerarkii kiimiko ee 4-tii bishan Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya uu muujinayo in dowladda dalkaasi ay mas-uul ka tahay weerarkaasi shicibka loo geystay. Weerarka oo ka dhacay magaalada Khaansheekhuun oo mucaaradku haysta ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 80 qof, arrintaasi oo keentay in dowladda Maraykanku ay qaado weerar argoosi oo ay ku qaaday saldhig ciidanka cirka Suuriya uu leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa sheegay inay ilo la hubo ka ogaadeen in muunado laga soo qaaday gaaskii sariinka uu yahay isla nooca horey loogu sameeyey shaybaadhada Suuriya. Wasiirka ayaa yidhi in habkani uu yahay mid calaamad u ah taliska, taasina ay tahay waxa keenay inay gaadhaan go-aanka in dowladdu ay mas-uul ka tahay weerarkaas. Hadalkiisan ayaa waxaa weheliyey warbixin dowladda Faransiisku ay soo saartay oo sii faahfaahinaysa sida khubaradu ay arrintan uga gungaadheen. Warbixinta ayaa sheegtay in Faransiisku uu helay muunado isaga u gaara oo weerarkii 4-ta bisha laga qaaday. Warbixinta ayaa sheegtay in khubaradu ay tijaabiyeen bamba aan qarxin oo laga soo helay meel sanadkii 2013 ay dowladdu kiimika ku weerartay, iyagoo muunada cusub ee la helana isla hanaankii taas hore loo sameeyey oo kale ay dowladda Suuriya u samaysay. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in ururka ISIS iyo ururada kale mintidka ah aan lagu ogeyn inay gaaska sirinka sameeyeen, taasina ay meesha ka saarayso aragtida odhanaysa in weerarkaasi ay qaadeen kooxaha fallaagada ahi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliska qeybta booliiska ee gobolka bari ee Puntland ayaa maanta shir jaraa'id ah oo ay ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay ku soo bandhigeen 5 nin oo ay sheegeen inay wateen waxyaabaha qarxada. Ciidamada ayaa raggan oo watay gaari xaleefto gacanta kusoo dhigay. Wariyaha magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa shirkaasi jaraa'id tagtay, warbixintan ayna noogu soo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo lagu qabtay saldhigga booliiska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay 3 qarax oo waaweyn, 5 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo gaarigii siday qaraxaas. Taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari, Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa shirkan jaraa'id ugu horeyn waxa uu kaga waramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan iyo raggii siday ciidamada ammaanka gobolka Bari.
Halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halkaa taal oo xalay la soo qabtay oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeen iyo maalin midna seexan iyo nimankii watay. Waad arkaysaan baylataa miisaankeeda intay la egtahay waa 3 xabo, xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kiilo weeye xabadiiba, 60 kiilo marka la isku daro waa 180 kiilo. Waad gar arkaysaan culayska intay leegtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu howlgelayay oo dhan. Waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo.
Taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari, Kornel Cabdixakiin, ayaa qaraxan ku tilmaamay inuu midkiiba yahay 60 kilogram, isla markaasna loogu talagalay in la saaro 3 gaari.
Laakiin waxaan filayaa inay tahay xabadiiba 60 kilo, waxayna ahayd bahalaha loogu talagalay gawaarida in lagu raro. 3 gaarayna ugu talagaleen, 3 remood iyo 3 qarxiye iyo 3 fuustaad arkaysaan bay ahaayeen bahalahaas. Marka waxay ugu talagaleen inay ummadda Bari joogto ku dhibaateeyaan.
Taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari ayaa ka gaabsaday inuu sheego halka ay ku wajahnaayeen qaraxyadan, waxaase uu tilmaamay inuu yahay qaraxii ugu cuslaa ee Puntland lasoo geliyo.
Maya, goobaha adiga hadda ma rabno inaanu soo bandhigno, weli proceskii baa socda, laakiin waa qiran yihiin, waaba ku qanacsan yihiin hawshooda inay qabsanayeen. Operationkani waa operationkii ugu weynaa ee Puntland gudaheeda laga qabto iyo miisaanka intaa la-eg iyo qaraxa intaa leg waa 180 kiilo marka la isku daro cufka ay baalahaas ka koobayeen.
Miinooyinka qaraxa xambaarsan ee lasoo geliyey gudaha magaalada Boosaaso ayaa ku soo beegmay iyadoo 23 bishan ay qarax miino ku dhinteen 9 ka tirsan ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala kadib markii miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaarigii ay saarayeen. Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Intiinii dhegaysatay idaacaddii shalay iyo Saaka, waxaanu ku sii daynay in guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay dood ka yeeshay qorshaha ciidamada lagu dhisay difaaca qaran ay codsadeen in xubnaha dowladdu ay arrintan khusayso baarlamaanka hor yimaadaan. Haddaba Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey qorshaha amniga qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan lagu go'aamiyey shirki madaxda dowladda federaalka iyo kuwii maamul goboleyada lagu soo gebagabeeyey Muqdisho iyo walaaca ay qabaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wax ka weydiiyey war-saxaafadeedkiisaasi.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo dowladda federaalka ah ay keliya awooddeeda leedahay gobolladana iyo qeybaha oo ku yaala gobollada dalkana ay ka shaqayn doonaan oo ay noqon doonto goob howlgal wada shaqaynna waa ka dhexayn doontaa sidii dowladihii ka horreeyey dowladdan iyo dowladii maaragtay kacaanka iyo tii ka horreysay oo ahayd dowladii rayidka ahayd. Intaba madaxda gobollada joogta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya gobollada wada shaqayn ayaa jiri jirtay, laakiin mar walba chain of command-ka ama awoodda iyo amarka intaba waa mid maaragtay laga maamulo caasimadda uu madax ka yahay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo uga sarreeya wasiirka difaaca oo ay ku dhammaanayso madaxweynaha qaranka.
Dad badan baa doonaya inay fahmaan oo kale wararba qaarkood soo baxo dee aada aragtiba laga yaabaa laftigaagu in 18 kun askari lagu jaangooyey tirada ciidamada kale ama soo jeedintan ay dhigayso aan idhaahdee waxa dadka qaarkood walaac ka muujiyeen haddii ciidamada gobollada qaarkood oo kale tiro intaa ka badan haystaan oo kale in ciidamo badan uu hoos u dhac ku imanayo ciidamada qaarkood oo walaacaas soo baxay arrinta maxaad ugu jawaabi lahayd?
Walaal qofkii akhriyay dokumentiga waxaa ku taala ugu yaraan macnaheedu waa meeshay wax ka bilaaban karaan maaha meesha ay wax ku dhammaan karaan. Aniga waxaan aaminsanahay in ciidamada dalka hadda jooga aan aada u badinay, ciidanka aan hadda haysano number aada u yar ayuu ahaa for example xagga booliiska, numberkii waxaan geynay ilaa 32,000. Haddana ciidamada booliiska oo dowladda federaalka u rajis garaysna wax ka hooseeya 10,000 ayay ahaayeen. Marka ciidamo la yareeyey ma jiro, ciidamo la badiyey maaragtay ayaa heshiisku ahaa. Su-aashaas haddaan si gaar ah usii noqdana 18,000 ugu yaraan kadib waxaa raacaya haddaa qofka akhriya ciidamada commandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka. Marka 18,000 oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka ah. Walaal, waxaan u baahanahay horta dadka inay dokumentiga aada u akhriyaan. Waa dhici kartaa in consens ay dadku qabi karaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in aada horta loogu noqdo dokumentiga iyo wuxuu fasirayo.
Laakiin taas lafteedu maana u muuqanin in awooddii xukuumadda tusaale ahaan ama waxyaabay u gaarka ahaa dowladda federaalka ama dowladda dhexe in lagu gorgortamay mar haddii maamul goboleedadii la kala siiyey qoondooyin ka mid a ciidankii qaranka. Marka dadka qaarkood oo dhinaca sharciyadda ayaa ku doodaya in arintaas ay kasoo horjeedo dastuurkii iyo shuruucdii dalka.
Laba qodob oo kala sheegaya 104 iyo 103 dastuurka kumeelgaarka aan haysano labadaas qodobna si fiican u qeexayaa awoodaha. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in dokumentiga iyo dastuurka la isku akhriyo oo waxa ay burinayso aada laysula fahmo. Awoodda difaaca heshiiskaas kama negotiate gareynin. Waxa laga negotiate gareeyey waxay ahayd qaabkii loo wada shaqayn lahaa
wada shaqaynta iyo awoodda labay kala tahay. Marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo federaal ah oo awooddooda ay maaragtay caddahay oo qoraalku uu meelo badan cadeynayo qodobo badan uga noqnoqday. Qodobka kaleeto oo rabay inaan halkan ka caddeeyo waxay tahay qodobka 130-aad oo isna sheegaya inuu yahay in ay shuruucda ciidamada uu labada aqal ay dejin doonaan. Walaaladan ku cadday arrintaas heshiiskanu ma aha sharci la dejiyey, kow waa isfaham siyaasadeed. Isfahamka siyaasadeed waa process bilaabanaya, markuu la isfahmo ayaa process bilowdaa, sharciguna waa meesha uu ku dhammaado. Marka meeshii loo soo socday ayaa hadda dooda lasoo geliyey. Marka waxaan leeyahay inaanan dood la gelin meesha loo soo socday, meesha oo ka bilaabanayso ayay hadda joogtaa. Kadib dowladdu way formuleed garayn doontaa, golayii maaragtay wasiirada ayaa hadda si guud u ansixiyey, laakiin qodob walba oo heshiiska ku qoran wasiirada hay-addii ay khuseysay ayaa dib ugu noqon doona, oo iyada oo hindisi sharciyeed arrinta la ekeysiinaya heshiiskan. Baarlamaanku markaas ayuu lahaan doonaa yacni roolkiisii uu ama ku diidi lahaa ama uu ku ansixin lahaa.
Iminka waxaad soo bandhigteen agend hindise qorshaysan oo ciidamada aad tiraahdeen intaas, tusaalan 18 kun oo askari in ka badan oo military aan u baahannahay, ciidan gaar oo commandosa, 20 kun oo booliisa, oo weliba qorshaysan oo waqtiyeysan baa soo bandhigteen, xaggee baa lacagta looga helayaa? Ma waxaad ku tashanaysaan tusaale ahaan inaad dhaqaale ka heshaan shirkan London ee aad haatan u socotaan oo dhaqaalaha ciidanka lagu dhisxiyo beesha caalamku kale idinku yimaado, xaggee ciidankan dhaqaale looga helayaa?
Dhaqaaluhu waa waxa horta go-aanada xukuma. Wax aadan dhaqaale u haynin go-aankeeda ma qaadan kartid, maadaama aadan ku filnayn in aad hawshaas fuliso. Marka waa heshiiskan waa heshiis aan isleenahay maaragtay wadamada taageerada siiya Soomaaliya ay ku qanacsan yihiin oo ay noo muujiyeen in ay maaragtay committed ku yihiin in ay taageeraan heshiiskaas. Shirkaas London ka dhici doonana ay ku caddaan doonto sida ay u taageersan yihiin iyo commitmentkooda.
kaas wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ugu rumeeyay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjir.
iyadoo roob ay dadku ay aada ugu diirsadeen ay ka deen meelo badan oo ka mid a Soomaaliya ayaa weli waxaa taagan saameynta abaarta ay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. waxaana sii socda deeqaha la gaarsiinayo dalkaasi Soomaaliya ee ku wajahan dhinaca abaaraha. dowladda Shiinaha waxaa maanta ay ugu deeqday Soomaaliya lacag gaaraysa $10 million si loo gaarsiiyo qoysaska abaaraha la ilduran. wariyeena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
dowladda Shiinaha ayaa maanta ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya lacag tiradeedu gaaraysa $10 million, waxaana lacagtaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu waxyeeleeyeen, iyadoo loo sii marinayo hay-adda cunnada adduunka ee WFP sida ay faahfaahinayso wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qaasim Axmed oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho.
maanta dhacdada aan halkan isugu nimid waxa weeye dowladda China oo ah saaxiib dhow oo Soomaaliya ayaa waxay ugu deeqday Soomaaliya maadaama waddanka abaaro ba'an ay ku habsadeen, xaaladda abaartana ay kasii darayso oo dadka ay la liitaan abaar aada u ba'an, dowladda China waxay noogu deeqday $10 million. lacagtaas waxay noo marinaysaa hay-adda loo yaqaano World Food Program ama WFP. marka World Food Programna waxaa loo isticmaalayaa cunto, nafaqo, daawooyin, wax saasa la mid ah ayaa loo isticmaali doonaa si loo gaarsiiyo dadka aada u dhiban oo abaaraha la liita.
Maryan Qaasim Axmed ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixisay qaabka loo maareynayo ama loo gaarsiinayo dadka ay abaaruhu halakeeyeen lacagtaasi 10 milyan ah ee ay ku deeqday dowladda Shiinaha.
waddankii dhibaatada abaaraha ka dhaceen oo dhan ayaa la tegaya, ayadoo nala kaashanaya maamulada iyo waxa dadka meesha ka jira iyo meelaha dadka ay aadka ugu dhiban yihiin. Waxaa la diiwaangelinayaa qoysaska. Qoyskii marka la diiwaangeliyo waxaa loo sameynayaa kaarkan, suulkana waa laga qaadayaa. Marka 700 oo dukaan oo waddanka ka gees ka gees ku taal ayay ka adeegan karaan. Waxaa loogu shubayaa kaarka bishiiba $100. Marka faamiliga $100 bishii waxay la tagayaan dukaamadaas, way ku adeeganayaan. Markay ku adeeganayaan suulkay saarayaan, suulka markay saaraan oo la xaqiijiyo qofka inuu qofkii yahay ayaa dukaankii matalan $100 loo soo tuuray, 20 ku adeeganaya, 80 ugu jirta beriyu imaanaya, 10 ku adeeganaya, bishii wuxuu haystaa $100. Waxaan diiwaangelinay oo faamiliyaal aad tacbaan u ah 500,000 oo qoys, halmaan hadal kuma jir, 500,000 oo qoys ilaa hadda waxaa loo bilaabay lacagta 250,000 oo qoys. 250,000 kale waa la rabaa in loo bilaabo, laakiin lama haya awoodeeda.
Dowladda Shiinaha ayaa saaxiib dhowla ah dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda Shiinuhu waday dadaallo ay uga qayb qaadanayso arrimaha la xiriira dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo taakulaynta dhinac walba leh ee loogu jiro in lagu daryeelo dadka ku dhaqan gobollada Soomaaliya ay abaaraha ba'anay ku dhufteen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena warbixin ay qortay qeybta ilaalinta rayidka ee hay-adaha gargaarka ka howlgala Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidamada Kenya iyo Ethiopia iyo weliba kuwa kale ee Amazon in howlgalkooda Soomaaliya ay xadgudub ku yihiin mabaadiida bini-aadamnimada, kuwaasi oo sii xumeeyay xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta gobollada ay abaaruhu saameeyeen. Warbixinta oo ay xaqiijiyeen 3 xubnood oo ka mid a shaqaalaha gargaarka bini-aadamnimo lana qoray 2 toddobaad ee u dambeeyey waxa ay ku eedeysay ciidamada Ethiopia iyo Kenya gaar ahaan inay abaabuleen ciidamo aan ka mid ahayn AMISOM, kuwaasi oo xadgudubyo ka geystay dadka xoolaleyda rayidka ee ku nool dhulka Soomaalida ee u dhow xuduudahooda. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
Waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. Taasina waxay keentay, ayay tiri, inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanka. Waxay tusaale ahaan u soo qaadatay in dowladda Kenya ay howlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaanna weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Julaay 2016 waxay ahaayeen, ayay warbixintu tiri, 94 duqeymood inta la diiwaan geliyey. Waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameedsadaan reer guuraaga gobolka Gedo. Warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yar yahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus sababtoo ah, ayay tiri, reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinaca cirka. Warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya. Waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ee dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awooddii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhowe iyo Khadiija Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. Waxay taas ku kaliftay, ayay tiri, dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyaga oo raadinaya meel ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen, ayay tiri, dhinaca deegaanka Balad Xaawo. V o a waxay la xiriirtay qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ee ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Likoolo iyo Ceelcadde. Maxamuud Nuur Cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka V o a uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
Duqeynta ay Kenya geysatay waxa waa Ceelcadde iyo Likoolo dhexdooda dhowr goobood, waa Halmadheera, waa Dhufaa, waa Qurac Beerro, waa Shiiley, waa Wargaduudo.
Waa gartay. Marka see u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqayntani?
Wallaahi waad garan kartaa, meesha lagu soo guuray goobo badan oo abaar ah baa lagu soo guuray, meesha ay durudku daadana waa loo guuraa, halkii ayada loo soo guuray duqeynta ka dhacday meel kale loo guuro male, laakiin cabsi baana ka jirta. Cabsi baana hadiiba matoor kaxiinka oo diyaaradaba la maqla, dadkiina gooni ugu carari, xoolihiina gooni bay ugu carari. Waanaba duqeyna waa xaqiiqo ina waaba taaganta duqeynta way la dhacda oo xaloo dhaaraday duqeynaysa, adeer waa duqeynaysa, haddana taaganahayna korkayga ay wareeganaysaa.
ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan. Afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Owuth waxa uu ii sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameysadaan dadka xoololeyda ah iyo waraha biyaha inaysan run ahayn.
That is not correct, absolutely not true, for several reasons.
Waxa uu yidhi taasi sax ma aha, dabna ma aha, dhowr sababood dartood. Ugu horreyn ayuu yidhi ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirkaa qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayid ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo. Waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya, ayuu yidhi argagixisada Al-Shabaab. Weligayna ma aynaan bartilmaameedsan war biyood oo ay rayid ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayid ku sugan yihiin.
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are water.
Talabada yuuda baraya ka jirta Somalia waxaad markaysa in badi xoolaleeyda ee dadka rayidka ah ay raadsadaan meeshi biyo ka jiro. Waxaad u jeedaa in yuuda xoolaha badan iyo bulshooyinka oo u boqolaya goobta biyaha leh. Sidaasi darteed goobtaasi dab kuma ridi karno. Meelaha qaarkoodna annaga ayaa biyo ka soo dhaansanno si ay militarigu u isticmaalaan. Waxa uu sheegay in deegaanka Khadiija Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig, sababtoo ah ayuu yidhi waxaa ku yaala war biyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada. Marka ay noqoto, ayuu yidhi, deegaanka Gadoondhowe goobtaasi waxay Al-Shabaab ku leeyihiin, ayuu yidhi, xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan. Markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno waxaan bartilmaameedsanaynaa, ayuu yidhi ururka Al-Shabaab. Waxaa ku yaala, ayuu yidhi, masaajid u dhow warta biyaha, welina waa uu taagan yahay, ayuu yidhi, masaajidkaasi sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi. Waxa kale oo Joseph Owuth uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoololeyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
Waxa uu yidhi ciidamada ilaalada ugaadha Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduudda, gaar ahaan dhinaca Kenya, kama shaqeeyaan xadka. Waxaa ka howlgala xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya ee Rigliga. Ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya uma gudbaan dhinaca Soomaaliya, marka taasi dhab ma aha. Afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay iyagu biyo geeyaan una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida, iyagoo NGO-yada iyo hay-adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale. Waxaan u galbinay, ayuu yidhi, hadda ka hor magaalada Dhoobley, waana ka soo celinay. Dhinaca ciidamada Itoobiya waxay warbixinta hay-adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya, balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaano Liyu Boliis. Waxay sheegtay in sannadihii 2005 iyo 2016 ciidamada Liyu Boliis la abaabulay laguna fuliyey laba howlood oo kale ah inay caawiyaan ciidamada Rigliga ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab. Hawsha kale ee lagu fuliyey waxay ahayd, ayay tiri warbixintu, in dadka xoololeyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajinaya dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegteen ciidamada Liyu Boliisku ay degaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah rayidka, sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka. Gaar ahaan waxay adeegsadeen, ayay tiri warbixintu, xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jebiyo xubin kadibna la kufsado. Waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan, halka qaar kalena la qafaashay, iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaabna lala galay dhinaca Itoobiya. Warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Booliiska in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan, kuwo kalena la jirdilo. Waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin Al-Shabaab iyo dadka xoololeyda ah. Idaacadda V O A waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi. Xasan Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka u dhexeeya Caato iyo Ceel Bardi, oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Booliiska. Waxa uu sheegay in gabadh ay walaalo yihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Itoobiya, iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay Al-Shabaab.
Gabadh yaroo arin la jirto oo 16 jir ah, oo markaa u dhow nin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah, ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yiri niman shabaab intay u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100 waxay dhaheen Elbert Nagey. Intaan iyadooda soo doonan ka hor ayaa waxaa waaye ninka shaqadaas nimankaas uu meesha geeyey waxay ahaayeen ma ogeyn, laakiin meesha ma naqaanay wadadana kusoo Elbert Nagey geeyey dhaheen.
Waa gartay
marka nimantii ileen shabaab ahayn horey waxay ula xiriireen nin Elbert jooga oo xaaladooda u sheegteen. Ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishinaa loo dhigay Elbert intaysan gaarin nimankii sweeraa laga qabtay, nimankii kale meesha lagu laayay isigaa kasoo baxsaday. Markii arrintaas dhacday kabacdi gabadha uu soo doontay, gabadhiyaa la siiyey, abaaray joogtay, waa loo aroosiyey, uuray qaaday 7 bilood iyadoo ah ninkii ay qabteen. Horta ninkii waa la waday oo jigjiga la geeyey, gabadhiina waa la soo wareystay. Ninkaasaa qabay ayaa la yidhi ninka mu adiga ninkii marka iyadu waa soo baxeen, gabadhii aralijisaa la qabtay, waa la waday caata abaar joogtay, waa la waday baariyaa la geeyey. Gabadhii gabadhiyadoo eraday ahayd xanuunkii iyo fooshiyaa qabatay, qof ay wax u sheegatay weysay, musqushay gashay, musqushay ku dhashay, cunugii musqushu dhexdeeday ku dhashay, waa dhiig baxday, cunugii ku kor dhacday, cunugii iyadoo ku jiiftaa, cunugii nafta ka baxday, iyadoo dabcana musqushu loogu tagay meesha laga soo qaaday. Marka waa wadeen, hadda iyo haddana baariyaa la geeyey ayaa la yidhi. Marka dad badan oo iyada lamid ah yaa meesha lagu haystaa oo odayaal leh oo leh dhalinyaro leh, markan dhibaatadaasa ka jirta ugu yaraan 200 oo qofaa lagu haystaa.
Waaye, waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday, taariikhdii bishii ma xasuutaa?
Sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed?
Waxaa la dhahaa Ruqiye.
Hadda may maqan tahay mise way soo laabatay?
Weli way maqan tahay oo waxay ku jirtaa xabsida dad ku jiray ku jirtaa oo weliba ku dandareysan.
Ma soo aragteen, ma u tagteen?
Maya, qof u taga oo ku dhiirido waa la waayey. Qofkii u taga waxaa la leeyahay ma dadkii aan waxaas kusoo qabanay hadda raadinaysa.
Marka yaa idiin soo sheegay xaaladeeda si aad ku ogaatay inay nooshahay inay bad qabto?
Waxaa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay. Marka dadka dhibaatada wadankaas ka jirta wax ka hadlo waxaa waaye caalamka adduunka gaartay warkoodana waa la waayey.
Idaacadda v o a waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida ee Itoobiya si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan. Ilaa haatanna nooma suuragelin inaan jawaab ka helo. Marka ugu horreysa ee suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Aaron Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariya. Aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaalsana idaacaddana qodobada aan idiin helooda ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa.
hay-adda arrimaha warfidyeennada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin Arbacada maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xilli halista xorriyadda saxaafaddu ay ka xun tahay. Hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sannadkii hore hoos u dhacday. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hoosu dhaca xorriyadda saxaafadda aada looga arko meelaha maamulada keligood taliska ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey. Guud ahaan 260 boqolkiiba dalalka warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyadda saxaafadda sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. Dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark, Netherlands ayaa iyagu galay kaalimaha ugu horeeya ee warfidyeennadu ay haystaan xorriyadda ugu badan. Kuuriyada Waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay, iyadoo warbixintu ay sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dadkiisa ku hayo inay jahilin ahaadaan iyo inay argagax ku noolaadaan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta inuu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka canshuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay. xubnaha isaga ku dhow waxa ay sheegeen in Kongareeska uu weydiisan doono in heerka canshuurta shirkadaha oo hadda ah 35% laga dhigo 15%, taas oo ah ballanqaadkii uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada ee madaxweyne. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu muddoba ahaa dal aan dunida kula tartami karin soo jiidashada shirkadaha ganacsiga sababtuna ay ahayd buuri heerka canshuurta.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxay noo haysaa wariyaheenna Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa muranka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ee dhanka maamulida hawada Soomaaliya, ka oo ka dhashay diyaaradihii qaadka keenay jiray Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ka degay magaalada Jowhar. Hase ahaatee, dowladda federaalku ay sheegtay inaysan ka degi karin iyagoo aan wax fasaxa ka haysan dowladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Bashiir Aadan Cabdulle Bashiir Dollar oo bartay maadada maamulka iyo maaraynta, iyo Shariif Maxamuud Xasan oo loo yaqaano Shariif Gurey oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Bashiir.
Dowladda ayada federaalkii ayada waddanka mas'uulka ah, diyaaraddu markay soo duusha hawada soo gasho, sadaashi hawada yaa maamusho xukunta. Tida kale qaadka Muqdisho ka dig jiray canshuur baa lagu leeyahay. Haddii dowladda ka degtay Jowhar iyo haddii ka degtay Beel kale, canshuur baa laga rabaa. Sababtoo ah haddii xataa ay canshuurta shubaan oo ka degaan Jowhar, waxba looma haysto, wax kale looma haysto. Laakiin waxaa laga rabaa nadaafkan ah, kala dambeynta. Anaga Hirshabeelle wuxuu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya. Maamul kasta oo ka tirsan Soomaaliya wuxuu hoos tagaa dowladda federaalka. Marka waa in dowladda federaalka laga dambeeyaa ama kan la qaata. Dowladdu haday macnaa ay u aragtay dhibaato u aragtay oo foodo u aragtay, waa wax jira, waa sax, waa tuujin kartaa qaadkaas.
Marka amarka dowladdu waxaad leedahay waa ku saxan tahay?
Waa ku saxan tahay amarka dowladdu. Sababta waxay ku saxan tahay macnaa qaadku markii hore dowladdii horeba way ka digi jiray beeshaan. Foodada waxa ka dambeeya dad niman macnaha gudiya oo qaadka iyo dowladdu u dhaxeeya. Oo macnaha ayaa markii la yiri Muusamaasu xaal la diro, waxay ka baxday, waxay macnaha ayuu heli jiray ka baxay beesha. Fowdo markii waxay bilaabeen ah qaadka ka jirnaa Jowhar, ee wax ka dhibaato ka jira.
Aad baa maasanta Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Dooda waxaa dhanka kala kala qayb galaya Shariif Maxamuud Xasan. Haye Shariif, aragtidaada muranka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Hirshabeelle arinta duulimaadka diyaaradaha qaadka ku wajahan sidee u aragtay?
Dalka waxaa ka jira dhowr maamul goboleedyo ee dhamaan waxay hoos yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya. Sidaas daraadeed, maamul walba wuxuu xaq u leeyahay in gudihiisa ama waxyaabaha gudaha ka dhacaayo uu asiga u madax banaan yahay, ha ahaato kobcinta dhaqaalaha, ha ahaato horumarinta iyo wax soo saarka dalka ee maamulkaasi uu rabo inuu bulshadaas u qabto. Sidaas la ajligeed hadda arintan dhacday ee ah in qaadkan diyaaradaha qaadka ay ka degaan magaalada Jowhar ee maamul goboleedkaasi ee Hirshabeelle, waxaan is dhigi karaa in ay ka mid tahay waxyaabaha lagu kobcinayo dhaqaalaha maamulkaasi Hirshabeelle. Xaqiina u leeyihiin, waayo ma dhammaan maamul goboleedyada kale ee afarta ah kulligood waa ay ka wada degaan diyaarado, horumar way sameystaan. Cid macnaha si gaar ah u qabsata ma jirto. Marka waxaan is leeyahay maamulka Hirshabeelle inuu xaq u leeyahay in uu hormariyo dhaqaalihiisa iyo miisaaniyadiisa.
Dowladdu waxay leedahay shirkadaha diyaaradaha kama degi karaan Jowhar iyagoo aan wax fasax ka haysan dowladda federaalka. Hirshabeellena waxay ku doodeysaa in sida gobollada kale ee dalka in ay xaq u leeyihiin horumarkooda iyo dhaqaalahooda inay ka shaqeeyaan oo aan la cuna qabateyn karin. Sideed u aragtaa?
Macnaha hadda waxa la isku haysto xaq iyo xaq maaha, waa sharci waxa la isku haysta. Hadda sharci ahaan dowladda u leh macnaha Hirshabeelle horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda dowladdu waa jeceshahay. Waa jeceshahay inay maal geliso, inay macnaha Hirshabeelle horumar gaaraan, amni gaaraan, nabad gaaraan, waa la jeceliyaa. Laakiin waxaa isku haystaa sharciga. Hadda haduu qof Jowhar wax ka sameeyo oo muusil yimaado, federaalku waa qabanayaa. Laakiin waxaa la diiday qaadkan foodada oo nimanka gudigada foodada wadaan oo Jowhar la aadayaan, weeyo waxa isku haystaa la isku haysto macnaha dhaqaalaha iyo jiritaanka horumarka Hirshabeelle la isku haysto. Hirshabeelle dowladda federaalka dhistay, qarash ku bixisay, jooda ku bixisay, waqti ku bixisay. Haddeertaana macnaha dac ay yiraahdaan jiritaanka la dirsan yahay maahan, waxa la dirsan yahay macnaha fowdada la diidan yahay nadaafka iyo kala dambeynta sharciga la soo raacay. Waxaan ku tujiyay dawladda federaalka ay ka harto waxaan maanta dafar qaado maamul kasta ku sameeyay bari qof kasta bari sameeyay
waxaan siinayaa Shariif Maxamuud Xasan
Hirshabeele waa maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalka haqna waa u leeyahay in uu arrimihiisa gudaha loo faragelin dawladda haqa u leeyahay in asiga uu macnaha maamulo tida daraadeed waa in awoodiisa ama waxyaabaha kubcinaya dhaqaalihiisa faraha looga qaada hadii kale waa in la dejiyo nidaam u dhaxeeya guud ahaan maamul goboleedada kale si cadaalad loogu wada simo dhamaan maamul goboleedada dadka dalka ka jiro saas ayaan is dhigi karaana
haye bashiir
jawaab mukhar qadka ka digi jiray qadka la isku haysto qadki hore hore uga digi jirmaan jawaab ka digi jiray badwiin ka digi jiray badhamu ka daga la ka daga cali ka daga la isku haysto qadkan foodada abuurahay oo markii la yiri macnaa musmaasu xaalad dirir markii la yiri dadkan macnaha oo musmaas uu saameynayo oo raw macnaha inay foodo bilaabaan oo qaadka wareejiyaan weeyo waa isku haysto diyaaradii hore laba haysto waa diyaaradii waa 16 diyaaradood oo ka digi jiray magaalada Tarsoos
haye Shariif Maxamuud Xasan
horta saaxiibkay aad u mahadsanaya waxa uu in badan ku celceliyay sharci ee kala dambeyn Hirshabeele jiritaankeed waa sharci jiritaankeedana wuxuu ku xiran yahay in Hirshabeele dhaqaale ay ka abuurto halkaas dawladda federaalka Soomaaliya hadii ay rabto in ay hawada Soomaaliya kontroolsho diyaaradaha soo galayna ay kontroolsho waa in ay kontroolsha guud ahaan dalka ama maamul goboleedyada kale arintan waxay ku saabsan tahay arin lagu kubcinayo dhaqaalaha waa maamulka wuxuu kubcinayaa dhaqaalihiisa si uu ku sii jiri lahaa dawladdaasna ay ku sii balaaran lahayd ay ku kala gaar lahayd guud ahaan inta uu ka tirsan yahay maamulkaasi marka waa in bulshada loo dhaafa rabitaankooda
haye bashiir waa dagaysanaysaa dooda Shariif sidee adigu kula muuqataa
Hirshabeele dhaqaalada laba diidana haddii dhaqaal abuureys oo abuuri karta diyaarada ay keen karta ay soo gali karta waxay soo gali karta laakiin sa macnaha dhaqaalihii iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga waxay ku shiiyeen oo dhaqaalihii mudraha baa u reyna jawhar taas macnaha waxay tahay taas macnaha fowda ah macnaha dadka inay u faa'iideysto suuq dhaca iyo qoladaan qaadka suuqood inay ka faa'iideysto taas qalada ayadu noo diida dhaqaalihii dhaqaalada diirayda beeray leeyihiin ubiyaal beeleyihiin bad beeleyihiin waxyaalo badan beeleyihiin wasaaradda arrimaha gudaha kale masare badan siisa oo macnaha oo mulkiyada mulkiyad kasta waxa la siiyaa sanad bil kasta waxa la siiyaa $100 oo macnaha oo masare ah baa la siiyaa macnaha ayadu dawladdi in ayadu macnaha ay ayuu hoos imaanaysaa ayadu macnaha bilowdo foodo oo macnaha oo ka faa'iideysto loo baahna
haye Shariif Maxamuud Xasan
horta dawladda federaalka Soomaaliya kaliyad mas'uul kama ahan Hirshabeele kaliyad maamul goboleedka kala jiro mas'uul ay ka tahay waxa loo baahan yahay in maamul goboleedyadaas kale ay control ku sameeyso waxyaabaha heshiisada caalamiga ah ee galaayaan heshiisada lala galaayo oo gudaha ah ganacsiyada dhaxmaraayo ayaga iyo dawladaha kale oo dariska ah iyo kuwa caalamiga ah marka sidaa daraadeed in Hirshabeele kaliyad la taar gareysto ana waxay la tahay waxyaabo sii fogeyn kara xiriirka u dhaxeeyo maamul goboleedka Hirshabeele iyo dawladda
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Bashiir Aadan Cabdulle Bashiir Dollar oo bartay maamulka imaareynta ee Shariif Maxamuud Xasan Shariif Gurey oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabad gali
Seena Abukar ayaana soo jeedinaysa doodaasi gaaban halka aad wul naga socotaan dhigistaal waa Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii heesaha ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Farax Cali Ilaaja oo soo jeediya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Elanta af Soomaaliga ee VOA Egeystayaal waa su'aale gabyaaga xilkaska iyo inteena kale maxaan ku kala duwanahay wax badan weeye jawaabtu habeen barkii inteena kale markay inuu hurdo qar ku jiro gabyaaga xilkaska ahi weli ma gamcin inteena kale innaga oo nasan waa berigii markaynu soo toosno isagu waa daalan yahay. Wuxuu ka soo kacay gogol aanu si wacan ugu ladin iyo hurdaha farya ah oo aan israacsanayn. Intayna kale markaynu sheekooyinka minqaxa iyo maada meelan ay isu tabinayno, isaguna wuu ina dhex fadhiyaa, isla markaasna wuu inaga maqan yahay. Oogadiisa ayaynu aragnaaye maankiisu dhowr kun oo mayl oo kuwa elayska ah ayuu inaga jiraayo inalama joogo. Wuxuu maaminayaa beri aada u fog waxa laga mudan doono iyo guud ahaan siduu aadanuhu ku dambayn doono. Dadka kale danahooda iyo kuwa bulshadooda maaliweynta intay ku noogaan ayay fiidadkii dhinaca dhulka dhigaan. Gabyaaga xilkaska ahise marka horeba danihiisu ma dhibaan, maan iyo maskaxba wuxuu ku howlan yahay kuwa bulshadiisa, iyagana dhadhaartii oo qura kama hamiyee habeen iyo maalinba hortiisa dhow ayay uga muuqdaan. Goof noolba wuxuu la gubanayaa saxariirta agagaarkiisa lagaga nool yahay iyo sida aan loo dareensanayn. Waxaase uga sii daran inaan laga koobin waxna aan lagu qaadan talooyinka haddii laga maqli lahaa dacdarro oo idil lagaga haysan lahaa. Gabyaaga xilkaska ahi gelin dambe iyo laamaha dhirta mooye ee goorta ay wax waliba xasilaan ayuu gogasha hami kala soo kacaa. Isaga oo la moodo in keligiis xilka saaran yahay ayuu isa soo hor dhigaa hoogga iyo ba'a ay bulshadiisu la ildaran tahay. Markaas buu rogrogaa tabihii uu dareenkeeda ku dhaqaajin lahaa ee nolosha wacan dhabbayaasha lagu gaari karo uu cagta ugu saari lahaa. Maansayahanadii haddaba habeen barkii inta jiifka qaban waayey sal muggii isaga fadhiistay waxaa ka mid ahaa Gabyaa Dacar Ibraahin la oran jirayo reer Berbere ahaa. Wuxuu Allaha u naxariistay inuuga tagay tix qurux badan oo uu Soomaalida ku guubaabinayay meelaha laga hayana uu ku tusaayey. Waa gabaygii uu ku soo bandhigi jiray sheekada mala awaalka ah ee dhex martay isaga qudhiisa iyo dhulka Soomaalida oo uu qof kale ka dhigaayo. Saqdaxe mar ay tahay ayuu ku soo toosay dhulka uu ooyaaya. Markaas buu la ooyay, markaas bay dood kulul isu hor fadhiisteen. Dabadeedna wuxuu codsanayaa inta la isu dhagaysto in loo garnaqo. Marka hore Dacar baa wuxuu ka eed sheeganayaa in dhulku yahay oo mana qalaalan oo geed qodaxeed iyo dumdumooyin mooye aanu dheef kala lahayn. Wuxuu kaloo ka eed sheeganayaa qalabka aabayaashii hore ay ka dhaxleen inuu yahay uun amleey waran iyo faras keliya, halka ummadaha kale ay waalidkood uga hareen taangiyo iyo hawada dayuurada lalaaya oo aan beer reebayn. Dooda qaybteedan hore ayuu ku soo gabagabaynayaa qof isaga iyo caruurtiisu ay gaajo la ildaran yihiin in aanu dhul daafici karin waxna ugu filayn. Wuxuu yidhi dhulku xalayka ooyaaya baan kacay alaylkii iyo waxaan idhi maxaad aragtay, waan uur xanuunsaday. Wuxuu yidhi dar igu uuman baan la ilkigayaa, afka naga xumaadiyo markaanu isku eedownay, midba aydintuu mariyey iyo erayaduu baanay idinna eega kaayaga ilhelay waan akhriyayaa. Waxaan idhi agoon baanu nahay duuli taal darane, dadka kale alaabtii bedelay odayadoodii, anna eebadiiyo tooridii way agtaal weliy. Amley iyo bud lama gaari karo hadda oogada ee aniga iyo faraskaad ogeyd, aamikaas laga diye ili aragtay bahalkaa dishay aladka keenaanib. Ninu ubadki gaajoonayaa aarsan kari waaye, adiguna dhir wada ooda iyo oomanaa tahay, maxaan kugu ilaashaa faqiir wa allow sahle. Dhulka ayaa dabadeed hadalkii qaatay isaga oo dacwigii Dacar kaga jawaabaya dacdarada Soomaalida haysata in aanu isagu eed ku lahayn iyagu ayuu eedoon yihiin. Markaas buu ku eedaynayaa weligood in aanay u hawshoon sidii isaga dheefta ku maqan ay ula soo bixi lahaayeen. Taana wuxuu barkhaati uga dhiganayaa marka roob da-o biyaha dushiisa qulqulaaya ee aanay ceshanayn maalmo kadibna iyaga iyo xoolahoodaba uu haraad ku laynaayo agagaarka togagii ay biyahaasi seexeen. Wuxuu kaloo ku darhaabayaa dadyowa kale halka ay khayraadka dalalkooda ku iimaan qabaan in Soomaalidu ay isaga ka cararayso oo badaha shishadooda ay indhahoodu ku maqan yihiin. Midda kale, maxay ii soo jeestaan hadday iyagu isu muuqdaan geesiyaal isu yihiinoo midba midka kale uu col la yahay? Maxay ii soo jeestaan hadday shisheeyaha u jilcisan yihiin oo markuu amar siiyaba ay jawaabtoodu hawraarsan tahay? Markaas buu dhulkii yidhi, imaad aamusiinine, haddaadi ashtakaynayso, wuxuu yidhi, intaydana bal maqal, waana dimayaaye laba ari ah awr lala tagaad ku arbacuntaane ul haddaad u jabisaan dartay maan ilaaweyn. Haddii aad biyaha oodataan ilaaha yaa caaya, idinkii adduunka dhaqdaan waan anficilaaye, omaskuma lumeen xoolahaad ururinayseenigu. Dadka kaleba way aaminaa weyga orodaane, haddaydaan i iimaansanayn waan engegayay. Marka umalku gudihiina yahay, waad abdirirtaane cidaa kaleba kama aarsataan, abadan xaawaada ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku aragtaayeb. Dhulka ayaa ugu dambeysa wuxuu dacar ku baraarujinayaa khilaafka dhexdooda ku gaamuray inuu uga yimid shaydaan oo ummadaha kale oo idili ay albaabada ka soo xirteen iyaguse ay weli taladiisa u hoggaansan yihiin. Markaas buu isaga iyo Soomaali oo idilba kale dooransiinayaa laba mid inay soo galaan, inuu qallayl iyo qiiq weligiiba iska ahaado, iyo inay hawshiisa u kacaano wax ka qabadkiisa u tafaxaytaan. Wuxuu jawaabtiisii ku soo gunaanaday, arrin xumada shaydaanku waa kugu asiibaaye, sidaa lama ammaanayn haddaan eegay diimaha ee idinkiiyo ibliiskii dharaad uurka ka culloobay eedaadka kii xaawo iyo aadan soo mariyey dadkii kale albaabada ka xiray, idinka mooyaane waa kaa ardaayada ka helay odayadiinnii. Wuxuu qaarba meel ugu arjumay uu ambinayaaye itifaaq xumaantaasuna waa aramidiisii kolka inaan abaaroobo oon oloola oon qiiqo iyo inaad itaalkiina hawl lay abaabulayo intaan idin yar eegaayo way idiin asburayaaye dabadeedna ooga iyo guban hau aroorina. Rumayso ama ha rumaysane, gabaygan waxaa la tiriyay lixdan gu'iya dheeraad ka hor, welina sidaan qabo ummaddii loola jeeday wax sidaasihi iskama bedelin. Yeelkeeda waa gabay wanaagsan, gabay kasta oo wanaagsanna waxaa laga helaa meelis ama meelisyo halqabsi noqda oo dadku uu mahmaah ka dhigto. Dacad Ibraahim taxdiisu kuwaa kama duwana, waxaana ku jira meelis murti badan oo dhaga wax maqlaya hadday jiraan Soomaalida maanta joogta ay tahay inay ku hakato waxna ku qaadato. Waa meeliska ah ilbay doqoni leedahay nin xiga ay ku aragtaay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga, waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farah Ali ila jaa ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi daaya dhaqanka. Haatana Maxamed Cabdisandeere oo studio ugu weliya ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba in uu dhegeystayaashana xusuusiyo qodobadii warka ugu durka roona.
Mahadsanid Ibraahim. Hay-adda arrimaha warfidyanada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin Arbacada maanta soo saartay ku sheegtay in marka dunida maanta la eego aanu jirin xilli halista xoriyadda saxaafadu ay ka xun tahay. Hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xoriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aada looga arko meelaha maamulada keligood taliska ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkey. Dhinaca dalka Mareykankana, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka cashuurta shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo tan ugu badan dunida horumartay. Xubno isaga ku dhow ayaa sheegay in Kongareeska ay weydiisan doonaan in heerka cashuurta shirkadaha oo hadda ah 5-3 boqolkiiba laga dhigo 5-10 boqolkiiba. Taasi waa ballanqaad uu sameeyey markii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Dhinaca Yurubna, dalka Faransiiska Arbacada maanta sheegay inay baaris ku sameeyeen weerarkii kiimika ee 4-ta bisha ka dhacay waqooyiga Suuriya, oo muujinayo in dowladdu ay mas-uul ka tahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi. Haatana xaggii muusiga, balan idin soo qabanno codkii fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesta Amore waxa u dambeeyay barnaamijkii galabnimo. Inta hadii la raado todobada fiidnimo ee caawa aynu dib u kulmayno, aniga Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan, daanduray dhammaan saaxiibada VOA, idinla sidaas iyo galab wanaagsan.